У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. З Праскій студії вас вітає Олена Тиханович. Олександр Лукашенко прийняв рішення, що виборче законодавство Білорусі буде лібералізоване. Білоруське телебачення почало білорусізацію. У штогодовому рейтингу свободи слова Білорусь піднялася на 3 приступки. Князі Радзівілі передали некоторі експонати у будучий музей Нясвійського замку. Гэта інше. Пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Юрай Збушляков. Добрый вечар. Сёння ў свеце. У Афганістане 7 лістопада пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта афіцыйна паведамлена на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле. Згода на прызначэнне другога туру выбараў была дасягнутая ўсімі ўдзельнікамі палітычнага працэсу пры пасярэдніцтве ААН і ЗША. Россия выделит Сербии кредит на 1 млрд евро. Отповедная домовленность, досягнутая подчас однодённого визиту президента России Медведева в Белград и ягоных перамовов с президентом Сербии Тадичем. У ходе визиту был подписан шерох междержавных домовленностей, у приватности относно проекту побудовы трубопроводу «Паудневый поток», по яким российский газ будет поступать у Заходнюю Европу праз Балканы. У Ісламабадзе ў выніку нападаў смяротнікаў сёння загінулі 6 чалавек і яшчэ 20 былі параненыя. Напады здарыліся ў Ісламабадскім універсітэце. Урад Кыргызстану сышоў у адстаўку пасля выступу прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які заклікаў да правядзення радыкальных рэформаў. Галава кабінету Ігар Чудзінаў падаў у адстаўку падчас спецыяльнага паседжання, на якім прысутнічаў і прэзідэнт Бакіеў. Злучаныя Штаты не маюць намеру размясціць у Грузіі вайсковую базу і сістэмы проціракетнай абароны, паведаміў намеснік міністра абароны ЗША Александр Вэршбаў падчас візіту ў Тбілісі. Паводле Вэршбаў, ЗША не збіраюцца размяшчаць аб'екту проціпаветранай абароны ў тых краінах, якія не з'яўляюцца чальцамі НАТО. Міністр замежных справаў Ірану заявіў, што ягоная краіна ніколі не адмовіцца ад права на развіццё ядзернай тэхналогіі. Сёння ў Вені працягваюцца перамовы Ірану з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету аб праблемах, звязаных з іранскай ядзернай праграмаю. Суд у Швайцарыі адмовіўся вызваліць пад заклад кінарэжысэра Рамана Палянскага, матывуючы сваю пастанову тым, што ён можа пакінуць краіну і пазбегчы далейшага судовага пераследу. Амерыканскае правасуддзе вінаваціць Палянскага ў тым, што ў 1978 годзе ён уступіў у сексуальныя стасункі з 13-гадовай дзяўчынкаю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы шмат увагі звернем на новую тэндэнцыю беларусізацыі. Яе заўважаюць не толькі гледачы першага агульнанацыянальнага тэлеканалу, але і абласных тэлестудыяў. Вы пачуеце рэпартаж пра развітанне з нашым калегам Альгердам Невяроўскім, а таксама рэпартаж з Нясвіжу, куды прыехалі нашчадкі Радзівілаў. Вы даведаецеся, якія падарункі яны перадалі ў будучы музей Нясвійскага замку. Зараз навіна, якая вызначыць палітычнае жыццё Беларусі на бліжэйшыя месяцы. Выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць на пачатку 2011 года, а ў мясцовыя саветы дэпутатаў пад канец вясны 2010 года. Такія тэрміны вызначаныя сёння падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Перадае Ягор Маёрчык.
На пачатку 2011 году сканчваецца тэрмін паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта, таму не пазней за 7 лютага 2011 году павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары, і не пазней за 13 снежня 2010 году у мясцовыя саветы. Таксама Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізавана. ЦВК ўнясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прихильнік правядзення чесных, справядлівых і, самае галоўнае, адкрытых палітычных кампаніяў, як у Савета дэпутатаў, так і прэзідэнцкай. Я маю на ўвазе, што трэба даць усім роўныя магчымасці для падрыхтоўкі і ўдзелу ў гэтых кампаніях, асабліва ў прэзідэнцкай кампаніі. Хачу адразу сказаць, мы заўсёды, як бы нас не абвінавачвалі, вялі сябе сумленна і прыстойна. Хацелася б, каб і гэтыя кампаніі, а гэта будуць незвычайныя кампаніі, яны нічым не будуць падобныя да папярэдніх, хоць і папярэднія для нас таксама не былі лёгкімі, але ў сілу многіх акалічнасцяў гэта будуць асаблівыя кампаніі, асабліва прэзідэнцкая. Таму я думаю, нам адыходзіць ад гэтага крытэру чэснасці і прыстойнасці ў правядзенні падобных мерапрыемстваў нельга. Заявіў Александр Лукашенко. Нагадаем, што 24 верасня прадстаўнікі аб'яднаных дымсілаў перадалі ў Генпракуратуру Беларусі зварот 50 па факце фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Як вядома, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесці» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Александр Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру падпісалася 50 вядомых асобаў – палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мячаслаў Грыб, Віктор Дашук, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў.
Пра перспектыву наступных выбараў паведамляў Ягор Маёршык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Першы нацыянальны тэлеканал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Беларусізацыя адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі гавораць пра адпаведнае распараджэнне ўладаў, але ў некаторых называюць гэтае рашэнне самастойным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваны ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
Ці ёсць ужо нейкія водгукі?
Часткова.
І як людзі ставяцца?
Добра.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
У областных державных телерадиообъединениях тримаются белорусскомовных инициатив. У приватности про это поведомил наместник керовника телерадиокомпании у Берести Дмитрий Бушуев.
Переходим потихонечку. Уже должны были в эту субботу выходить новости на белорусском языке. Пока по субботам, потом планируем перейти уже.
Повод для спадара Бушуева такое решение керовництва компании так само приняло самостойно. Беларусизация отбывается так само и у гомельской телерадиокомпании. Однако решение про перевод на навінаў і праграмаў на беларускую мову кіраўніцтва прымала самастойна толькі часткова, паведаміла намесніца кіраўніка Святлана Яўрасава.
Канчатковае рашэнне было наша. Мы самастойна яго прымалі, але, здаецца, мне зараз ёсць такая агульная тэндэнцыя, якая тычыцца ўсіх тэлерадыёкампаній і дзяржаўных, і недзяржаўных. Здаецца, родную мову трэба развіваць. Гэта тэндэнцыя, на мой погляд, вось яна будзе працягвацца.
Кіраўнік таварыства беларускай мовы Алег Трусаў сёлета меў адмысловую сустрэчу з кіраўніком першага нацыянальнага каналу ў справе большай прысутнасці беларускай мовы ў эфіры беларускага тэлебачання. Змены ў кірунку беларусізацыі спадар Трусаў называе часткова і вынікам гэтых намаганняў. Вось як спадар Трусаў каментуе падзеі.
Не выпадкова, што ў момант перапісу гэта пачалося. Таму што сітуацыя ў краіне зараз так складваецца, што беларуская мова і культура гэта той стратэгічны тавар, які зараз заменіць трактары, якія ніхто не купляе, і самасвалы.
Былы кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Бураўкін ухваляе кірунак на беларусізацыю тэлеэфіру, але мяркуе, што толькі гэтыя захады надзвычай мізэрныя для адраджэння роднай мовы.
Треба більш серйозні міри приймати. Я маю на увазі і те, що робиться у школі, в середках масової інформації, во вжитку, во всяких інституціях державних. То із цього треба починати. І починати з того, що, коли це, ясно ж, приймається не без уділу структур керівничих, то каб це самі керівничі структури показали.
Лічить былий кіраўнік беларускага тэлебачання Геннадзь Бураўкін. Ну а зараз наша пытанне, на якой мове павінны выходзіць навіны на беларускім тэлебачанні. На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я думаю, на белорусской мове надо бы. Это наша родная Беларусь. И родная мова. Надо все-таки новины давать на белорусской мове. А так наша нация вообще свой язык потеряет.
Новины смотрю изредка. Предпочитаю на русской. Я сама русская и больше к русскому склоняюсь.
Я сама белорусская. Дом у Беларуси, и пусть на белорусском и разговаривают.
Мне, в принципе, без разницы, на каком. На русском или на белорусском.
Мы белорусы, значит, на белорусском.
Я сама россиянка. Мне кажется, и по-русскому, и по-белорусски.
Мы же в Беларуси живем, поэтому на белорусской мове.
Я думаю, что на белорусской мове повинны выходить державные новины обовязково. Можно зарабить некий додатковый канал, где будут говорить только по-российски, бо у нас есть российская меньшинь, и частка их не разумеет по-белорусски.
Ну, я думаю, что все-таки на белорусской. Распространение белорусской мовы в массы это все-таки нужно. Меня не обучали, не внедряли в меня самого.
Не ведаю. Мабуть, народной белорусской. Это пригоже.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Звонки прогучать уже хвилина у праз 10. Вы так само почуете шмат меркаванняў по моўнай проблеме. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных справаў Урмас Паэт. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цырымонія адкрыцця адбылася ў адным з менскіх гатэляў, таму што будынак для амбасады пакуль не знойдзены. Часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі Хары Лахтын сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ёсць некалькі варыянтаў, але стары будынак консульства для пасольства не прыдасца. Дапамагчы эстонскім дыпламатам маюць мясцовыя ўлады і прыватны сектар. Падчас візіту ў Менск Урмас Паэт сустрэнецца з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, выступіць з лекцыяй у Белдзяжуніверсітэце. Гэты візіт міністра замежных справ Эстоніі першы 92 году, калі былі ўсталяваны дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да амбасады. Раней Эстонія крытыкавала рэжым у Беларусі і выступала за санкцыі. Ці мяняе яна цяпер сваю пазіцыю? Спадар Лахтэйн адзначыў.
Российская Эстония никуда не меняется. Мы считаем, что ни одна страна не меняется, когда эту страну сдержать в изоляцию. Я думаю, что это самый главный новый подход. Мы повысили наше представительство в Минске до уровня посольства. И я думаю, что самое лучшее, как мы можем принести Евросоюз ближе, Беларусью, это если у нас будет побольше контактов.
На пытанне адносна пазіцыі Эстоніі наконт санкцыяў развязу, іх працягуць і адмены, спадар Лахтэйн сказаў.
Я думаю, что визовые санкции нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет моратория этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий, визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее в сторону Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенскую визу жителям Беларуси. Визовая либерализация.
Паводле Урмаса Паэта, каб развіваць стасункі, Беларусь павінна надалей паляпшаць сітуацыю з правамі і свабодамі чалавека. Гэта патрабуе ўмацавання грамадзянскай супольнасці. Эстонія падтрымала багата праектаў, накіраваных на развіццё беларускай грамадзянскай супольнасці. Спадар Паэт сказаў, што Эстонія ў развяз зацікаўлены ў тым, каб Беларусь крок за кроком адкрывалася ў бок Еўропы.
передавал наш корреспондент Олесь Дашинский. Про схвилину репортаж з дня свіжу. А зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Сёння ў Нясвіжы ўрачыста сустракалі гасцей з розных гарадоў Беларусі, таксама Літвы і Польшчы. На канферэнцыю, прысвечаную аднаўленню Нясвіжскага палаца, прыехалі высокія беларускія чыноўнікі, а таксама князі Радзівілы, якія чарговым разам прывезлі будучаму музею падарункі са сваіх калекцый. Князі Мацей і Мікалай Радзівілы ўрачыста перадалі іх кіраўнікам будучага музею. Што гэта за падарункі, ведае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Гэта 6 копій карцінаў, пераважна партрэтаў і славутых радзівілскіх абразоў, а таксама 2 арыгінальныя гравюры. Князь Мацей Радзівіл распавёў свабодзе пра лёс аднаго з падарункаў.
Копія партрэта каралевы Барбары Радзівіловны. Арыгінал знаходзіцца цяпер у маім доме перад Першай міравой вайной. Арыгінал знаходзіўся ў Паланерцы. Это есть такой дворец недалеко Нясвіжа в Беларуси. Оригинал есть связанный с этими землями.
На конференции выступил и министр культуры Павел Латушка. Поводле спадара Латушки особливо не доводится различивать на то, что музеи інших краин, где есть предметы из радзівілскіх коллекций, поделятся этими скарбами с Беларусью. Министр культуры пропонует інший шлях.
Наступный накерунок, конечно, это вырок копий наших предприемств, тех предметов, которые находились в палаце Радзівілы у Нясвіжа. А четвертый элемент, это, зразумела, поддержка с боку інших краин, інших держав у вертанні тих каштовных, якія былі вывезены з тэрыторыі Беларусі. На жаль, законодаўства гэтых краін не шмат дазваляе, але ўсё ж такі мы маем добрыя прыклады, калі, напрыклад, пастаўнікі самаго роду Радзівілаў перадалі ўжо для Нясвіжу шэраг арыгінальных гравюр. Вырабілі шэраг копій карцін, якія знаходзіліся ў палаце Радзівілаў.
Паводле Павла Латушкі, у блізкім часе плануецца перадача 48 копій розных карцінаў, звязаных з палацам Радзівілаў, ад міністэрства культуры Польшчы. Яшчэ 40 копій паступіць з асабістых калекцыяў Радзівілаў. Былы міністр культуры і інфармацыі Анатоль Бутэевіч таксама ўдзельнік сённяшняй навуковай канферэнцыі ў Нясвіжы. Анатоль Бутэевіч не ўяўляе сабе гісторыі Беларусі без гісторыі роду Радзівілаў.
У час, калі і Радзівілы, і Вялікае княства літоўскае, ўсё, што было з нашай далёкай гісторыі, нам было некарысна ведаць. І хоць я сам філолаг, гуманітарый, на жаль, я і княства, і гісторыю адкрываў і адкрываю да гэтага часу нанава. І тое, што адбываецца з Радзівілам, гэта гістарычная справядлівасць, вяртанне людзей на сваю зямлю. Калі стварацца будзе тут замкавы комплекс, я перакананы, што, канешне ж, першай асобай павінны быць Радзівілы, музей іх. Радзівілы – это дзяржаўнікі. Праз іх можна паказаць усю гісторыю і вялікага княства, і гэтай зямлі.
Музей у адрамантаваным Радзівілскім палацы ў Нясвіжы ўлады плануюць адкрыць у 2011 годзе. Яны запэўніваюць, што грошы з бюджэту будуць выдаткоўвацца не толькі на рамонт будынка, але і на набыццё экспанатаў на аукцыёнах. Дарэчы, сёння музей атрымаў яшчэ адну копію карціны са славутай Радзівілаўскай калекцыі ад Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі.
З Нясвіжа перадаваў Олег Груздзіловіч. Яго здымкі вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова Таццяне Поклад, вядучай праграмы «Беларускае замежжа».
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма і ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Перадача «Беларускае замежжа» ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на могілках у калодзішчы пахавалі журналіста Альгерда Невяроўскага. Больш за 10 гадоў Альгерд аддаў Радыё Свабода, працаваў ён у газетах «Свабода» і «Навіны» на Радыё Рацыё. Слова Іні Студзінскай.
За 15 гадоў у журналістыцы Альгердам Невяроўскім зроблены сотні газетных і радыйных матэрыялаў. Але ягоны канёк – жывыя рэпартажы з месца падзеі, прамыя ўключэнні ў эфір. У архівах «Радыё Свабода» ёсць запіс ягонага рэпартажу з Кастрычніцкай плошчы ў сакавіку 2006 году, калі там стаяў намётавы лагер.
Я зараз знаходжуся на плошчы, і вось літаральна пару хвілінаў таму пачалася такая як бы акцыйны зварот Александра Мілінкевіча да тых 500 маладых людзей, якія прастаялі ўсю зімную ноч на плошчы, дзе разбіта лагер, у якім ужо усталявана 18 намётаў.
Апошнія два гады Альгерд Невяроўскі працаваў на радыё «Рацыя», бюро якога месціцца ў Польшчы. 25 верасня яго з інфарктам завезлі ў шпіталь у Беластоку, а 1 кастрычніка ён памёр. 7 кастрычніка ў Варшаве Альгерда Невяроўскага крэміравалі, а сёння 20-га урну з прахам пахавалі ў Менску. На жалобнай цырымоніі развітання журналістам цёплыя словы пра яго казалі калегі, сябры. Дырэктар Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянтін Жданко узгадвае.
Да 50-годзя свабоды мы рыхтавалі кнігу пра ўсіх нашых супрацоўнікаў. Рыгор Барадулін напісаў пра кожнага з нашых супрацоўнікаў кароткія вершы. Вялікі паэт Рыгор Барадулін ведаў асабіста Альгерда і ўбачыў гэтую вельмі важную рысу і тую ролю, якую ён выканаў на гэтай зямлі. Тыя 10 год, што Альгерд быў з намі на свабодзе, ён паказаў сябе чалавекам надзвычай адданым беларускай справе. Ён штодня набліжаў лепшы дзень Беларусі. Я хачу прачытаць вершы Рыгора Барадуліна пра Альгерда. Паўтарыць гатоў Альгердаў шлях Невяроўскі, каб шырэлі межы беларускай славы незалежнай. Князькі не стамляецца размах. Мы ўсе будзем памятаць Альгерда добрым, чулым, душэўным чалавекам. Няхай такім ён застанецца назаўсёды ў нашых сэрцах.
Узгадвае журналіст Вадзім Казначэеў.
З Альгердам мы пазнаёміліся ў сярэдзіне 90-х, калі мы разам працавалі ў газеце «Свабода». Калі ўжо закрылі гэтую газету, мы працягвалі сябраваць. Заўжды гэта было цікава і проста па-чалавецку прыемна кожны раз ім сустрэцца, паразмаўляць, абмяняцца нейкімі думкамі. Найперш я яго ўзгадваю, канешне, чыста па-чалавецку як сябра.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна узгадала шмат імёнаў калегаў-журналістаў, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Менавіта 20 кастрычніка споўнілася 5 гадоў, як па зверску забілі Вераніку Чаркасаву. Спадарыня Літвіна кажа.
Сёння мы развітваемся і з Альгердам. Чалавекам вельмі прафесійным, чалавекам безадказным, чалавекам сумленным. Шкада, я нема такіх словаў, якімі б можна было выказаць ўсе тыя пачуцці, якія, я думаю, перажывае сёння кожны. Колькі не напісана матэрыялаў, колькі не зроблена, і вот так вот імгненна абрываецца жыццё ў гэтым. Самы, відаць, непапраўны трагізм. Кожнае такое развітанне. Это яшчэ адзін знак нам жывым, наколькі важна берагчы адзін аднаго, наколькі важна пры жыцці паспець сказаць добрыя словы, ухваліць талент, падтрымаць чалавека. Вось з гэтым пакаяннем мы кожны раз павінны адыходзіць ад труны. Альгерд, земля табе пухам. Всё тое табою, што напісанае, это ўсё роўна застанецца. Это спадчына журналістыкі, это старонка новай журналістыкі, журналістыкі незалежнай Беларусі.
Прысутная на жалобнай цырымоніі родныя сябры, калегі спявалі над магілай Альгерда Невяроўскага гімн «Магутны Божа».
Вянок памяці нашага калегі Альгерда Невяроўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз пра тое, што прапануюць сёння нашыя калегі на незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.30 у цикле «Невядомая Беларусь» – сенсацыйный фильм «Беларусь под немецкой оккупацией». А позднее о 22.30 – штотыднёвый огляд беларускага друку у программе «Пресс-экспресс». і врешті о 22:45. Спазнайте своє право у програмі «Маю право». Запрошає юрист Андрей Бастунець.
Глядіть нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
А ви залишайтеся на хвалях Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам. Дзвінки останніх суток приймав Олександр Байчун.
Ад пачатку кампаніі па перапісу насельніцтва не было яшчэ ніводнага дня, каб вы, шаноўныя слухачы, не дзяліліся сваімі думкамі наконт адказаў кіраўніка краіны пра мову, на якую ён размаўляе. І аднагалосся тут няма.
Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил: размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Так вот, получается, тростянка, и он правильно отказал.
Иншая оценка у слухачки с Ворши.
Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николь от его не чула мовы. И он ее игнорует. Беру за его приклад и чиновники. Навы представники от культуры, как у нас, у Ворши господарня Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры гарвыканкама. А вот, как их господар заговорил по-белорусски, так и они хутенько перешли на родную мову. За 15,5 год не заговорил, то уже не заговорить по-белорусски. Не хапает ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую.
Думки спадарні Козловой развиваются у наступным телефонованні.
Пошли размовы, что Лукашенко со своей политической свитой трохи поворачивается до своего белорусского национального. Хутка выборы президента. Чому ж не почать примерять загадковый плащ, як бы белорусскости? Напевно, у президента есть своя социологичная таємная служба, якая визначила, что маятник, як не дивно, хиснулся у белорусском громадстве у бок своего национального. А еще кризис экономичный. Одних эмоційно крикливых промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогчи. Знов. Нездарма и год родной земли объявили Литостева. Только это все гульня политичная.
Прошу прокомментовать этот блок громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Илю Копола.
Лукашенко примал присягу на белорусской мове. И первую свою промову, коли не помыляюсь, 27 липня 1994 года, День Незалежности означался первый, зробил свою промову на белорусской мове. А потом был референдум 1995 года, где он здрадил. Здрадил он своей присяге, потому что примал присягу на белорусской мове и, ну, как бы ликвидовал белорусскую мову этим референдумом.
Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны.
Янукович і Тимошенко. Не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показаў себя истинным патріотом Украіны і свайго народа. Умный, честный, порядочный во всём, с огромной выдержкой. Народ Украіны, думаю, продлит его полномочия.
І напрыканцы вводок на дискусію поміж двома сталими слухачками «Свободи», які радикально розходилися у своїх політичних поглядах.
Хочу заступитися за слухачку «Свободи» Ларису з Мінську, на яку наїхала тітка Ганна з Молодечна, що за Лукашенко на барикади йти збиралась, і все кричить, що вона за Сталіним і засипала, і просипалась. Так що, поважаная, товариш Сталін дуже любив з молодими дівчатами позабавлятися. Казав ваш слухач із Полоцьку.
Нагадуємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Телефон аўтаадказніку Мінску уключаны і ў гэты час званіце. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная беларусізацыі беларускага тэлебачання.
20:30 у Менску, ля микрофона Юра Азбушляков, у эфиры новины сперша про белорусские подеи. Прессовая служба Александра Лукашенко поведомила, что керавник Беларуси принял решение об унесении у белорусское выборчее законодавство изменов для его либерализации. Керавник Беларуси так само заявил сегодня, что черговые президентские выборы пройдут на початку 2011 года, а выборы у местовые советы у другой полове весны 2010 года. Первый национальный канал белорусского телебачення частково вертая у информационное вещание белорусскую мову. По воде наместника старшини Белтелерадиокомпании Александра Мартыненки по белоруску будет выходить у эфир выпуск новинов о 19 године. С учерашнего дня региональные выпуски теленовинов у во всех областных центрах Беларуси так само выходят у эфир на белорусской мове. Сустаршыня Организационного комитета для створения партии БХД Павел Северинец и Виталь Рымашевский звернулись в суд у связи с сюжетом на первом национальном телеканале, который, на их думку, дискредитует белорусскую христианскую демократию. Министерство юстиции отмовило у регистрации белорусской партии працовных. У Менску сегодня отбылась урочистая церемония открытия посольства Эстонии. С этой нагоды у Беларусь прибыл эстонский министр замежных справов Урмас Паэт. Князи Матей и Миколай Радивилы, которые приехали с Польши, сегодня урочисто передали некоторые экспонаты для будущего музея Несвийского замку. Плянуется, что обновленный палац Радивилов откроется в 2011 году. С вами Радио Свобода до подеев у свете. В Афганистане 7 листопада пройдет другой тур президентских выборов. Про это официально поведомлено сегодня на прессовой конференции в Кабуле. Россия выделит Сербии кредит на 1 000 000 000 евро. Отповедная домовленность, достигнутая подчас визиту президента России в Белград и ягоных перемовов с президентом Сербии. У Исламабаде у вынику напада у смяротников сегодня загинули 6 человек, и еще 20 были поранены. Урад Киргизстану сышел в отставку после выступу президента краины Курманбека Бакиева, який закликал до проведения радикальных реформов. Министр замежных справ у Ирану Манучер Матаки заявил, что его краина николи не отмовится от права на развитие ядерной технологии. Злученные Штаты не мают намеру разместить у Грузии войсковую базу и системы противоракетной обороны, поведомил наместник министра обороны США Александр Вершбау подчас визита у Тбилиси. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Хвилина про 15 белорусская замежа. Сегодня удельники передачи Татьяны Поклад говорят про спробы объединения белорусской молоди из разных краин у свету. Алис Перша, наша экспертиза. У чем причины переводу новинов на державном телебачении на белорусскую мову? На поддержку яких групп у белорусского громадства различено это решение? У какой ступени это решение послание Москве и Брюсселю? Над этими питаниями у экспертизе свободы разважают журналист Глеб Лободенко и оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов. Веди передачу Юры Дракохруст.
Первый национальный канал распачал перевод выпусков новинов, а так само инших программов на белорусскую мову. Про это поведомил наместник керовника компании Александр Мартыненко. Так само на белорусскую мову переводятся новины усих областных телерадиообъеднаний. Чому? У чем причина? Глеб Лободенко, как вы меркуете?
Напевно, не буду вельми оригинальным, коли тут же приплету и проведу аналогии с переписом насельництва, коли президент Лукашенко просто по телевизору перед всей краиной сказал, что вот белорусская мова для его родная, и навод дома он часом говорит по-белоруску, что может чуть только его син Коля. Я думаю, це зв'язано виключно з тим, що десь у глибині у його є розуміння, що рано чи поздно настане момент, коли буде вельми важно, чи має нація, чи має народ, насильництво, некі адмітності, тому що наступає глобалізація. І ось літерально вчора, коли президент приймав вірительні грамоти від 11 амбасадорів, він менавіто так і сказав, що ось літерально на Білорусь наступає глобалізація, з цим треба змагатися і треба робити це тільки разом. Я думаю, покільки Олександр Горович хоче бути президентом і далі, як мага довжей, то безумовно він розуміє, що є умови, без яких Білорусь просто може зникнути з політичної мапи світу.
Вадим, а як це рішення бачиться вам? У чим тут причина? Ну, глобалізація завжди наступала.
З однієї сторони, звісно, це те, що боролася опозиція, але з цим успіхом її поздравити безсмислено, тому що, якщо б підозрювати Олександра Григорьовича в якомусь глибокому ізуїзмі, можна було б предположити, що він отак от мастерски витісняет оппозицию вообще с политического поля, с которого она и так в достаточной степени вытеснена. И вот то, что он делает сейчас, вся эта вестернизация, эти воплощения ее же лозунгов начала 90-х по языку и всему остальному, фактически становится едва ли не последним ударом по ней. На самом деле, я думаю, что это просто абсолютно объективный процесс, в котором есть и некоторые субъективные вещи. Объективный заключается в том, что Белоруссия давно состоялась как некое государство, авторитарное, какое угодно, не демократическое, но государство, независимость которого сама по себе объективно уже не ставит под сомнение. С другой стороны, есть субъективные вещи, это положение и ситуация самого Лукашенко, который, проиграв, ну или не проиграв на восточном направлении свою, на точку зрения, химерическую игру, которую он вел, он сейчас самоутверждает в качестве лидера этого самого независимого государства, таким образом подгребает каким-то образом под себя тех, кто мог бы именно в силу поддержки этой независимости поддерживать позицию.
Такое решение, перевод теленавинов на белорусскую мову, это, зрозумело, певное послание. А вось кому? Вы уже, Вадим, почали эту размову. И я вось тут хочу нагадать даденные социологичных доследований, у приватности, опошнего доследования, якое провела лаборатория НОВАК и Белорусский институт стратегичных доследований. Даденные такие довольно суперечливые. С одного боку, так у людей есть певный сантимент до белорусской мовы, и она разглядается, как некий ідентифікаційний символ білоруської нації. Люди говорять, що да, не кепска було б, каб яє було і поболій, бо уже амаль нема. Але ось коли казати про уживання мови, то закономірність така, що уживання білоруської мови більш розповсюджене серед старих людей, людей з низької едукації, людей, які живуть у вёсці. Так здавалося б, навошта їм догаджать, якби, ось, уводячи білоруську мову, коли вони і так підтримують уладу.
Я думаю, что язык, как вот правильно сказали, и как это сказано в исследованиях Новака, это действительно идентификационные силы. Вот как сборная Белоруссии по футболу. Да? Но вот ничего в ней вроде политического или национального нет. Это некий знак вот некой идентичности, некой общности, которая срабатывает автоматически, интуитивно. И совершенно не обязательно владеть белорусским языком, как совершенно не обязательно быть яростным болельщиком сборной Беларуси, но просто приятно, что, скажем, Беларусь победила. Приятно, что вот язык у нас есть. Да, вот у нас есть некая, вот, может быть, не каждый произнесет слово идентичность, у нас есть нечто обобщающее, то, чего долгое время в Беларуси не хватало. И это, думаю, срабатывает на каком-то на интуитивном уровне, срабатывает позитивно. Вот, и если Лукашенко это угадал сознательно, то остается его поздравить. Если нет, то это, как всегда, ему просто повезло.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Тема випуску – перевод новинок державного телебачення на білоруську мову.
Глеб, а який ваш адказ ось на гэтае пытанне пра адрасата? Ну, вось дадзенае апытанне, што пераважна па-беларуску гаворыць ўсё ж такі старыя, гаворыць людзі з нізкай адукацыі, якія так падтрымліваюць Лукашэнку. Так што яму яшчэ трэба?
Юр, я лічу, што тут не варта ўвогуле весці гаворку пра адрасата, таму што ў часе і другіх, і трэціх прэзідэнцкіх выбараў, на якіх Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам, мы чулі прыблізна аднолькі маленькой фразы про то, что я есть, альбо я хочу быть президентом усяго белорусского громадства. И те отсотки, которые мы бачили в вынику, так само про это свечусь. За стольки годов доходят руки до любых сфер, до любых пластов, до любых адресатов, как вы кажете.
Глеб, я вас перепыню. Одну секунду. Ну, пробачьте. Это ведь не совсем та ситуация, что вот лежал некий Неруш, да, и до его руки дошли. На початку своего правления, своего керования Лукашенко вельми пильно гэтым займался. И займался в абсолютно отворотным накерунку.
Вы не сказали ничего, что суперечить моим меркованиям. Мы вельми часто назираем, коли президент особисто пускает газ у вёску, особисто отчиняя некие объекты, там, спортовые, громадские объекты и так далее. То есть это все робится так, что вот как бы один человек, это все сыходит от его. И то, что это было, и, например, он с этим уже колись измагался, это робилось чисто психологично для того, как после ягоными руками это все вернулось. Когда мы с вами спрачаемся, горач, мне тяжко принять ваш аргумент, а после пройдет час, и я сам скажу это, иншими же словами, то для меня это будет переконавше. Поэтому я лечу, что тут выключно психологичный момент для того, как то же самое, махчимо, под иншим соусом. Але у даденной выпадку сыходило от его. И махчимо застаться у истории, там, ти иметь такой штришок у биографии, что вот до этого там 15 годов была российщина выключная, которую, в принципе, он и навел. А вот тут он был белорусизатором белорусского громадства. Я думаю, что это имкнение у любых сферах застаться вот таким мессием.
Напроконцы про, так бы мовить, знешних, вонковых адресатов гэтага рашэння. Вось ужо на гэты адказ Лукашэнкі, што я беларус на перапісе, што мова ў мяне беларуская, некаторыя назіральнікі напісалі, што гэта поўха Крамлю. Ну, вось цяперашняе рашэнне, што навіны па тэлебачанні будуць па-беларуску, гэта, магчыма, яшчэ большая поўха. А магчыма, тут нейкае, ну, не зусім адэкватнае ўяўленне пра тую самую Расею і пра той самы Крэмль. Так выглядае, што яго, магчыма, турбуе становішча этнічных расейцаў у Беларусі ці ў нейкай іншай краіне, а ўж на якой там мове размаўляюць і слухаюць навіны самі беларусы, можа, это ўжо і не так актуальна для расейцаў. Ці гэта ўсё ж такі убудоўваецца ў пэўны, так бы мовіць, ланцуг. Ну, вось, скажам, там нейкія газавыя войны, далучэнне да ўсходняга партнэрства. Ну, вось, зараз і мова.
Расія, по-моему, постепенно перестаёт воспринимать и такие языковые проблемы как некий способ давления, как некий политический инструмент. Как этот инструмент на себя изжил, он еще не используется в отношениях с Украиной, со странами Балтии. А вот, скажем, уже с Таджикистаном он не использовался. Почему Таджикистан принял решение куда более жесткое, чем то, что сейчас сделал Лукашенко, и какой-то острый реакции страны Москвы не видно. Русский язык был вытеснен из сферы официального употребления в Таджикистане. Просто, ну, как бы законодательно. Просто было объявлено, что все будет на таджикском языке. С этой точки зрения совершенно нормальное решение. Вот. И что надо приятно отметить, Россия не выступила с каким-то ни было демаршем. Можете представить, что было бы, если на таком уровне, что решение принято такого уровня приняла Украина. Да? А там, правда, об этом речь не идет, но тем не менее, вот с Украиной эта тема еще работает. А вот я думаю, что вот этот прием уходит в прошлое, он свое отработал. И слава богу. А есть еще одна вещь, но, по-моему, в Москве немножечко недооценивают. Это не проблема, а это деталь. Ну, все это снисходительно все относится к тому, что вроде бы укрепляют белорусский язык, но, ну, как бы такая некоторая экзотика. Вот. И поэтому нет, тем более, что в Беларуси много других проблем. И даже если бы накал отношений с Минском у Москвы достиг того, что мы наблюдаем на украинском направлении, я думаю, что, ну, Москва бы все-таки не стала вопрос языка, потому что пока он ей представляется ничуть не более серьезным, чем, я думаю, в самой Беларуси.
Кому бы это послание ни было, и оно мне подобается, как белорусу, який хоча, каб тут было больш беларушчыны. Я думаю, што мы трошачку пераацэньваем той план, сігнал гэта ці не сігнал Крамлю. у певному сенсі. Тому мені подається, що є ще один такий момент, що 15 років йшов гандаль. І йшов гандаль за нафту, за газ, за енергоносьбіт і так далі. І сьогодні ми вичерпали практично всі наші козири і аргументи. І мені так подається, що це просто розпрацовка ще одного можливого інструменту впливу, тобто самим посіяти ось, ось цю білорусщину, ось цей націоналізм, а після сказати, а от у нас тут націоналізм розгулявся, а ви нам дайте ще танного газу, а ми цей націоналізм тут придушим. Тобто це таке годування свого ворога, а після його своїми ж руками і забити. Це одна версія. Ну, а друга версія, мені, звісно, щиро хочеться вірити, що усі ці 15 років ми не розвивали білорусщину, тому що ось, якби, ну, не було як, тому що ми ж газ танний, нафту брали, а тепер ось уже скончилася танна нафта і газ. І ось можна, як кажуть, не ховати своєї білоруської сутності.
Глеб, а Брюссель, йому це сподобається?
Безумовно, Брюсселю це сподобається, що ми тут будемо розвивати білоруську мову і так далі. Я думаю, що по великому рахунку для Брюсселя це вогуле, ну, не предмет для обміркування, тому що говорка з боку Брюсселя йде про некую економіку, яка недосконала, де нема ринкової економіки, де є тільки авторитарна. Говорка йде про права чоловіка, про політв'язнів і так далі, свободу преси і так далі. Я ні разу не чув з боку Брюсселя рекомендацію потребування або пожадання, каб ви там у себе мову просвіваєте. Тому що у даному випадку, якби Брюссель, це поки що не дотишить. І я, ну, не бачу тут ніяких сигналів у Брюсселю.
Прогучала експертиза свободи. У передачі брали удел журналіст Глеб Лободенко і оглядальник російського часопису «The New Times» Вадим Дубнов. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Давиденко з поселка Паричи Світлогорського району. Народ наш опустився в яму ненависті, зла, галечі і беззаконня. Навколо співаються і колються. Зрозуміло, такими людьми керувати легче, чим здоровими, цвірозими і едукованими. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім эфіры. А сёння, праз дзве хвіліны, чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». А перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня.
Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашенко. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку.
З вамі Радыё Свабода, далей у нас беларуская замежжа. Ці магчымае і ці патрэбнае аб'яднанне беларускай моладзі з розных краінаў свету? Маладыя людзі з краінаў Еўропы і з США абмяркоўваюць гэта на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'яднанне беларускай моладзі альбо студэнтаў замежжа з розных краін. Як падабаецца вам такая ідэя? Спробы ствараць такія аб'яднанні цягам апошніх гадоў паказваюць, магчыма, што ў іх ёсць патрэба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма, паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зрэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, Фейсбуку, так, як неяк, што трымаемся. Але, ну, вельмі важна, канешне, знайомиться, треба знайомиться, треба їздити один до одного, треба створати ось таку суполку, одинність таку, ну не ведаю. Тяжко часами просто знайти і час, і сили, і гроші. Просто навіть коли ми живемо в одному місті, і вчимося в одному університеті, живемо в одному інтернаті студентському. Ми рідко бачимося. Рідко бачимося і нема такої об'єднання, я не ведаю. Як нічого цікаве разом зробити, скажімо.
Роман Щербов вучиться у Гданьському університеті по програмі Каліновського. Він удільник двох апошніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів. З'їзди проводяться штогод тягом апошніх трьох годов Центром усходньоєвропейських досліджень у Литві для білоруських студентів світу. Але як організація об'єднання не існує. Мовчимо, покуль не існує. Поміж з'їздами удільники підтримують сябровські контакти. Ці махчиме об'єднання молоді за межа. Ігор Сухоруков з Литви тепер уже былий студент, удільник першого з'їзду.
Реально студент, він вчиться 3 роки. Тобто щось через інтернет, напевно, можна, тому що сайт є. Ну, але ну, раз на год зустріча, це що таке? Ну, 3 рази зустрінемося за год. Ну, щиро сказати, складно так от сказати, які тут перспективи, наскільки тут реально можна щось разом робити.
Станіслава Гусакова з Польщі.
Я лічу, що не потрібно. У принципі, напевно, є суполки і у ВКонтакті, і на Фейсбуку. Білоруси у Любліні, білоруси у Варшаві, усе таке існує. Але я маю свободу вибору, а у організації, яка більш нав'язується просто. Ну, як я лічу, принаймні.
Павел Хівук з Франції, студент і громадський активіст білоруського європейського з'єднання.
Для того, щоб нещо робити, не треба утворити ніякі нові організації, достатково тих, що існують. Їх стільки існує, що тільки робі. Але серед тим, що ніхто не хоче нічого робити. І просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кольки на це наглядався. Альбо починають так само, ось, давайте все було кепсько, зараз ми будемо збиратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починається там закидування по. Кошти там ми мусимо всі об'єднатися. Об'єднатися для чого? Для того, щоб змагатися. Змагатися з чим? З диктатурою. Як? Ну, новими методами. Якими новими методами? Да, ви нічого не розумієте, ви провокатор. Потім, а можна ми дамо на нашому сайті посилочку на ваш сайт, тому що ми об'єдновуємо людей. Об'єдновуючи для чого? Для того, щоб бути разом. Бути разом для чого? Щоб нічого робити. Що робити? Ну, нічого треба робити, ми ж не можемо нічого не робити. Треба ж нічого робити. Всі утворення робиться для того, щоб нічого робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Так меркує Павел Хівук. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського з'єднання, організатор пікету у Парижі і Брюсселі білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Алесь Вінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки і удільник Конгресу нової білоруської діаспори Європи і США. Є ще одне об'єднання, утворене 2 роки тому. Каже, що об'єднання молоді за межой – це не формування нової організації, а координація діянь тих суполок, які уже працюють.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це було просто скоординовано, коли, наприклад, ми лобіруємо якесь питання, або ми спробуємо просунути це питання. І так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. Ось це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, і глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова тоді. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору. США, яка завжди стояла за незалежність, за мову і за культуру. Як тільки совєти зійшли, вони все це відразили в деякий час. Так і нам треба зробити.
І міркування Миколая Тимошенки, лідера згуртування білоруської молоді Америки і активного удільника двох опошніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Хвалях свободи, білоруське заміжжя. Сьогодні у передачі Тетяни Поклад розмова про спроби об'єднання білоруської молоді з різних країн світу.
Є міркування, що об'єднання молоді студентів з різних країн допоможе підтримувати зв'язок заміжним студентам з усім, що зв'язане з рідною Білоруссю, і посприяє можливому їх вертанню після вчоби і праці за межою. Інші відзначають потребу такого об'єднання для взаємної допомоги і обміну інформацією, для подорожжів і контактів. І тое, што аб'яднанне паспрыяе самым розным супольным справам таксама, і дзеля Беларусі, і дзеля ўласнага поспеху за мяжой. Студэнцкія моладзевыя аб'яднанні існавалі ў беларускай дыяспары ад пачатку 20-га стагоддзя, але ў асобных краінах. У 1920-30-х годах у Празе дзейнічаў Беларускі студэнцкі саюз. Пасля Другой сусветнай вайны ў лагерах для перамешчаных асобаў пачалі сваю дзейнасць беларускія скаўты, але гэты пачатак не меў працягу ў краінах Еўропы. У Польшчы, у Беласточчыне, беларускі моладзевы рух у самых розных формах існаваў ці не заўсюды. У Паўночнай Амерыцы была арганізацыя беларуска-амараканскай моладзі. Цяперашнія моладзевыя арганізацыі, аднак, не называюць сябе яе пераемнікамі. На пачатку новага тысячагоддзя у адным са старэйшых універсітэцкіх гарадоў заходняй Нямеччыны з уласнай ініцыятывы сабраліся беларускія студэнты і дактаранты з некалькіх еўрапейскіх краін. Так у Гайдельбергу ў снежні 2002-го пачало сваё існаванне з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое яднала каля 25 студэнтаў з 5-6 краін Еўропы. Яго ініцыятар Яраслаў Крывой, які тады вучыўся ў Галандыі і Вялікай Брытаніі, стажыраваўся ў Нямеччыне, прыгадвае.
Збіраліся, таму што хацелася быць разам з такімі ж самымі беларусамі, якія мы самі былі, шмат агульнага, агульнае мінулае, агульнае разуменне свету, праблемаў, стаўлення да Беларусі, і таму было прыемна сабрацца разам і правесці прыемны час. І праіснавала гэта гады прыблізна 3, мы сустракаліся разы 3-4, прыблізна раз на год. Часам два разы на год, один раз летом, один раз узимку. Так, просто як бы на вакацыі збіраліся на, напрыклад, на выходныя, дзе-небудзь там Аўстрыі, дзе горы. Усе былі беларускамоўныя студэнты, і гэта таксама сабе новае.
Чаму арганізацыя з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы спыніла існаванне?
Шмат хто раз'ехаўся, хто з'ехаў, напрыклад, у Амерыку, хто завёў сям'ю, хто вярнуўся ў Беларусь, ад якіх інстытуцыяў, якія існавалі незалежна ад тых людзей, якія арганізавалі іх, не стварылі, таму што недастаткова шмат людзей. І пераемственнасць — гэта самая вялікая праблема, таму што мы былі як гурток сяброў, і як толькі зніклі ось гэтыя канкрэтныя людзі, таксама знікла арганізацыя.
Яраслаў Крывой, які цяпер працуе ў ЗША, тады пасля вучобы і стажыроўкі ў Заходняй Еўропе вярнуўся ў Беларусь. Сайт з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы існуе. На яго можна выйсці цяпер праз сайт belarus.us. Гэтым сайтам Яраслаў з сябрамі займаецца цяпер. Яраслаў Крывой кажа, што ўсе сябры з адзіночання падтрымліваюць кантакты паміж сабой. Яраслаў лічыць, што аб'яднанне беларускай моладзі з розных краін патрэбнае безумоўна.
Безумоўна патрэбна, таму што калі людзі аб'яднаныя, у іх больш атрымоўваецца зрабіць. Ці магчыма, гэта залежыць ад таго, ці ёсць такія асобы, якія здольныя гэтым займацца, прымаць на сябе ўвесь цяжар арганізацыйнай працы. Калі такія асобы ёсць і ў іх ёсць цікаўнасць гэтым займацца, тады ёсць перспектыва.
Яраслаў Крывой — ініцыятар і адзін з лідараў з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое існавала некалькі гадоў таму. Лідар беларускай моладзевай ініцыятывы ў Вільні студальянса Кірыл Атаманчык падтрымлівае абедзве цяперашнія аб'яднаўчыя ініцыятывы беларускай моладзі замежжа з адзіночання беларускіх студэнтаў, з'езды якога ладзіць літоўская грамадская арганізацыя, і кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША, які ініцыявалі і стваралі самі беларускія актывісты. Кірыл Атаманчык.
Моя позиция вельми простая. Я думаю, что все ж таки это потребно. Увогуле, такие мероприемства повинны быть поставлены на державном уровне. Але справа у тем, что держава этим не занимается по великому рахунку. Так? На мою думку, ей просто абсолютно плевать на белорусов, которые находятся за межой, то бок, и съезжают, ну и добро, ну и хай себе. А на сегодняшнем этапе, я думаю, что такие мероприемства абсолютно доречные, и они повинны быть.
Кирилл Атаманчик – лідер молодевой студентской ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Литвы. Андрей Любенчук – молодевый активист з Берестя, який тепер учится у Европейском університеті в Україні. Як і Кирилл, заміжним студентом Андрей став тому, що на радзіме з-за політичного переслідування мог вчитися. Свой удел у з'їздах об'єднаних студентів Білорусі зв'язує найперш з радзімой.
Я думаю, что тут питание, как объединять. Коли объединять Копыны завсюди, повсюду были разом и все разом робили, но я это не вижу максимум, потому что одни люди живут и працуют, находятся в США, другие люди живут и працуют, находятся, например, в Эстонии. Их объединять непосредственно так, то это может и складано. Але собрать людей, копьяны поделились некими контактами, копьяны потом робили некие проекты разом, может, еще некие заходы для того, чтобы помочь Беларуси здобыть демократию, то я думаю, что это вельми важно и вельми корыстно.
И объединение белорусской молоди за межа студентов так само потребное для того, как заохвучивать больше молодых белорусов вертаться на родиму после учебы и працы за межой. Те неким иншим чином быть долученными до справа у на родиме, лишит Андрей Любенчук, студент Европейского гуманитарного университета в Украине. Сам он свою будущую связывает только с Белоруссией. Вы можете так само выказать свое меркование альбо пропоновать тему для форума белорусского замежа. Со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес pokladslimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.